28. júli 1971, Ingveldur Guðjónsdóttir á Ásbrekku í Gnúpverjahreppi.
Gyðingar höfða það trýfist, harðlega klagað Jesúm Krist, sem áður sagt er frá. Landsdómarinn gjörðað gá, glöggt hvað þýðir framburður sá.
Þú takir ekki bara aftur, syngir það einu sinni.
Gyðingar höfða hatri fyrst, harðlega klagað Jesúm Krist, sem áður sagt er frá. Landsdómarinn gjörðað gá, glöggt hvað þýðir framburður sá. Þetta er nú engi söngur, maður er svona...